qayt kam bu hayot. Qayg'uli kun bo'lar va ko'nglim barbod. Manga qanday o'ylab ko'rgansangachi, bunday vaziyatni tasavvur qilchi. Dunyoda ko'plar menga aytgan bu hayot. Qayg'uli kun bo'lar va ko'nglim barbod. Manga qanday o'ylab ko'rgansangachi, bunday vaziyatni tasavvur qilib ko'rchi. Balki menda yo'qdir, balki senda bu voqealar va his-tuyg'ular yo'qdir, yo'qdir, yo'qdir. Balki menda yo'qdir, balki senda bu voqealar va his-tuyg'ular yo'qdir, yo'qdir.
Ketyapsan ko'chada, noiloj ahvolda. Odamlar yomon qarashadi senga, ko'rishadi senda yomon odamni. Lekin o'rningga ular hech qachon qo'ymaydi o'zini. Xuddi sendagi ona emasam odam zotidan hayvonsan ularga. Kulishar ustingda e'tibor bermagan o'tkinchi dunyoga. Chunki hali hasa oldinda aramini tort yoki
qidir yo'lini ko'tarib balandroq.
Va kulgan kulganlar yig'lasin
bilding
aramini tort.
Yo'qdir balki menda yo'qdir. Balki senda bu voqealar va his-tuyg'ular yo'qdir, yo'qdir, yo'qdir. Balki menda yo'qdir. Balki senda bu voqealar va his-tuyg'ular yo'qdir, yo'qdir. Yo'qdir balki senda tuyg'ular, yo'qdir balki menda tuyg'ular.
Yaxshilikmi bu? Yo, yomonlik senda hamma narsa bor. Hech kimga qilmaysan lekin e'tibor. Unutgansan do'stlarni, tanimaysan endi ularni. Senani do'stlaring ichida endi faqat o'zingga o'xshashlari bor. Qaytar dunyo yoki qaytmas, buni xudo bilar. Senga baribir farqi yo'qda bilasan. Chin do'st eski o'rtoq hech xafa bo'lmas. Chin do'st hech xafa bo'lmas.
Balki yo'qdir qorlikda qora xislatlar. Balki senani o'tash qaytmaslikka. Chin do'stlarga yangi do'stlar, o'sha odamlar, balki ayollar, ular turkinlar. Ishonma, hech ham ishonma. Seni yo'qdir kuch. Iroda puch, ammo yaxshi tortgansan aravayda vaqtida. Uzoqda, balanga, o'lamagansan shunda. Ketib qolishni qaytishga kuch va puch, iroda.
Bilding, chin do'stga bo'lma begona.
Yo'qdir, balki menda yo'qdir. Balki senda bu voqealar va his-tuyg'ular yo'qdir. Yo'qdir, yo'qdir. Balki menda yo'qdir. Balki senda bu voqealar va his-tuyg'ular yo'qdir. Tasavvur qilchi dunyoda ko'plar menga aytgan bu hayot. Qayg'uli kun bo'lar va ko'nglim barbod. Manga qanday o'ylab ko'rgansangachi, bunday vaziyatni tasavvur qilib ko'rchi.